Yepleyer Azatlık Radyosu'yu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Suun 2018 yılın 13. noyabrı hepten tişenbe günü. Suunki programımızda Prezident Berdimuhamedov Türkmen stangıçılarının dünya çempionatındaki çıkışında nägile boldu? Levavın merkezi Türkmenabat şehrinde İnçime mektebin yukarı klas okuwçylary öz aralarında yakalaşdylar ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Täjikistanyň demirazygyndaky türmede bolan gany gozgulanda azyndan 50 adam öldi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri maglumat berdiler. Bu hadiseden bäri bir hepde töwereg wagt geçende bolsa, hökümet oňa şindi hem resmi reaksiýa bildirmedi. Howpsuzlyk aladylar sebäpli atdyrylmasyny soran bir döwlet işgäri 7-nji noýabrda Hojan şäherinde ýüze çykan gozgulanda öldürildi diýilýän azyndan 50 tutsoň sanawyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Tanawyň suratyny almaga ruhsat berilmedi. Helak bolan tutuklaryň ýakynlarynyň käbiri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde merhumyň ýapyk tabytlarda polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň gözükçüliginde jaýlanandyklaryny aýtdylar. Gozgulanyň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny resmiýetleriň ony ýurtdan çykarmaýandygyny aýdýar. Kremlin yeti tankiçisi Navalny aeroporttag pasport barlyg nukudunda oňa ýürüti barlyg çärileri diýip uçura göýbermändiklerini aýtdy. Navalny resmiýetleriň onuň ýurtdan göýberilmeli däldigi barada käbir kagazlary görkezendiklerini, emma munyň sebäbini düşündirmändiklerini hem sözüne goşdy. Navalny adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudunyň öz işi bilen baglalykda çykarjak hökümi bilen tanışmak üçin ýola çykypdy. Düýbi Strasburgda ýerleşen sud Navalnyň 2012-2014-nji ýyllar aralygynda 7 gezek bikanun tutuk edilendigi boýunça Russiýa garşy bildirilen aýplamalaryň esasında özüniň soňky kararyny çykarmaly. Prezident Vladimir Putiniň tankiçisi we ýygyrdan tutuk edilen Navalny intime küçi protestlerini gurnapdy, seýrede rus resmiýetlerini korrupsiýada aýplap diriňewleri çap edipdi. Pakistanyň hökümeti Twitter we beýleki sosial ulgamlaryna ýüzlenip, golaýda dini dil ýetirmek aýplamalarından aklanan hristiýan aýalynyň ýurdundaşyna çykandygy barada peýda bolýan ýasama diýip häsiýetlendiren suratlarynyň öňüne almagy sorady. Hökümet ASBB-niň heni hem Pakistanda dygyny, emma aşy dinçi toporlarynyň ölüm haýwatlary sebäpli onuň saklanýan ýeriniň äşgär edilmeýändigini aýtdy. Ýurdun maglumat ministri Fawad Chowdhury-niň aýtmagyna görä, bir kanun çykarjynyň hamany biwi bilen durup düşen ýasama suraty peýda bolandan soň ol resmi ölüm haýwatlary atylypdyr. Sloryaly ýasama suratlar sebäpli adamlaryň öldürilmegi hem mümkin diýip Chowdhury AP agentligine gurrun berdi. ICBV bilen bagly suratlar Pakistanyň sosial ulgamlarynda barha köp peýda bolup başlady. Biz bu loryaly ýalan habarlaryň öňüni almak üçin Twitter we Facebook bilen hyzmatdaşlyk etmäge tinansiýar diýip Chowdhury sözüne goşdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökümünde häsiýetlendirilen Türkmenistana gelýän syýahatçylaryň sanyny artdyrmagy tapşyrdy. Berdimuhamedow duşanby güni geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında syýahatçylyk hyzmatlary bazarynda täze gyzykly teklipleriň we hyzmatlaryň bolmalydygyna ünsi çekipdir. Ol syýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyna aýdyp, jahan kestileri çekmek, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeni taryhy mirasy ve tebiye gözörlüklerini giyinden yaymak boyunca işlere kurnamağı tavsarıptır. Türkmenistan dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olmağında galiyar. Türkmen vizasını almak hem de işlerlikte kıyın olup, bunu dine Türkmenistan'ın lisensi veren siyahısılık erhanalarının üstü veren amal edip bolyar. Makedoniýanyň polisiýasy ýurdun ozalky primer-ministri Nikola Gruyevskiýniň tutuk edilmegi bardaky orderi, ýagny buyruk hatyny çykardy. Gruyevski korrupsiýa aýplamalarynda günäli tapylyp, 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Oppozisiýadaky WMRO DPMNE konservativ partiýasynyň ozalky lideri içeri işler ministrliginiň resmiýetlerine 600 000 euroluk kaşyň ulugy almagy bikanun basyş etmekde aýplanyp, maýda tutuklygy hökm edilipdi. 48 ýaşly Gruyevski 2006-2016-njy ýyllar aralygynda premier-ministr bolupdy. Onuň başlyklyk eden oppozisiýon WMRO DPMNE partiýasy Gruyevskiýa bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdýar.